SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
รุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอะรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะมาวันนี้นะคุณแม่หลังไมค์มาว่าแบบอยากให้แบบกลับไปช่วงคลอดบ้างอยากให้กลับไปช่วงลูกยังเล็กบ้างเอาอีกแล้วจริงๆง่ายสุดก็คืออะไรคะไปย้อนฟังแต่ว่าเอาใหม่ก็ได้เพราะว่าเราคิดว่าความคิดของคนเราอ่ะมันเมื่อเราถอยออกมาไกลเรื่อยๆอย่างตอนนี้ลูก6ขวบใช่ป่ะเมื่อเรายิ่งถอยออกมาไกลเรื่อยๆในทุกๆระยะทางที่เราถอยออกมาเราก็จะมองสิ่งนั้นน่ะในมุมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้างคือในแก่นบางทียังเชื่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าในดีเทลอะไรหลายอย่างเราเคยเชื่อแบบอุ๊ยมันต้องอย่างนี้พอเรายิ่งโตเราจะยิ่งแบบไอ้พวกนี้แบบไม่ต้องก็ได้มันจะมีดีเทลที่มันแบบมาลายหายไปแล้วจะเหลือแค่ตัวแก่นของมันจริงๆดังนั้นแบบวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอมาขายบริการนะคะขายบริการของคุณนิดนกเองในชื่อวิชาสุดท้ายที่โรงพยาบาลไม่ได้สอนแม่ก่อนคลอดเฮ้นั่นคือวันนี้จะมาพาไปเข้าห้องอบรมสมัยนี้เขายังมีไหมเนาะแบบก่อนคลอดอะที่แบบโรงพยาบาลอะเขาจะนัดไปคอร์สตั้งครรภ์คุณภาพเตรียมตัวคุณแม่ก่อนคลอดนะโรงพยาบาลจุดๆๆอะไรประมาณเนี้ยที่มันจะเป็นภาพแบบเด็กอยู่ในผ้าอ้อมอะแล้วก็ถ่ายรูปตุ๊กตาห่อผ้าอ้อมเป็นคุณพ่อคุณแม่ยังท้องยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหน้าห้องก็จะมีสปอนเซอร์มาแจกขวดนมมาอะไรวะแจกขวดนมแจกครีมกันผิวแตกลายอะไรอย่างเงี้ยก็มีสปอนเซอร์กันไปใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจ้างใครมาบริโรงพยาบาลไหนจัดแบบไหนวันนี้เราอยากจะมาออกแบบกิจกรรมออกแบบคอร์สอบรมคุณเตรียมคุณแม่ก่อนคลอดในแบบของคุณนิดนกอันนี้แบบออกแบบให้เลยนะคะสามารถโรงพยาบาลสามารถเอาไปใช้ได้เลยหรือจะให้ดีก็คือจ้างได้จ้างไปช่วยทำได้บอกแล้วมาขายบริการเพราะว่าพอผ่านมาแล้วอะพอมาแบบย้อนทวนดูอย่างวันก่อนอะเห็นใน Facebook อะในฟีดอะแบบรุ่นน้องเงี้ยไปจะคลอดลูกไงนางก็ไปเข้าอีคอร์สอบรมอันนี้เหมือนกันแล้วก็แบบโอ๊ยมันเป็นภาพแบบที่กูเคยผ่านมาเลยแล้วก็มันเลยแบบยังไงวะผ่านมา 6-7 ปีก็ยังเหมือนเดิมอะเรารู้สึกว่ามันมีส่วนที่ทั้งดีและตัดออกไปบ้างก็ได้อยู่เหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจะมาแบบชวนทุกคนนะคะเข้ามาในห้องประชุมและเดี๋ยวเราจะมาตั้งคอร์สอบรมคุณแม่ก่อนคลอดไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มค่ะขอเชิญท่านประธานมาเปิดพิธีได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรผอ.โรงพยาบาลต้องเดินมาแล้วอ่าสวัสดีครับ อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องมีตัดออกไปบ้างก็ได้เอาตัดภาพมาก่อนเราคิดว่านะไอ้หลักสูตรเนี้ยคือมันดีแหละเพราะว่าพ่อแม่ว่างมันยังมีเวลาไงมันยังแบบวันเสาร์อาทิตย์เราใช้เวลาเพราะบางคนก็ต้องมาหาหมออยู่แล้วใช่ไหมคะมาแบบมา follow up ทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์อยู่แล้วเวลาแล้วเราก็จะอยากรู้มากอ่ะคือแม่ท้องมันมีเวลามันมีศักยภาพเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันมีแค่ลูกอยู่ในท้องอ่ะแต่ว่ามือเท้าใช้การได้ตามปกติถูกไหมก็จะหาอ่านหาฟังไปดูนู่นดูนี่มันอยากจะรู้อยากจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่คุณภาพอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นดังนั้นเราก็จะ alert มาก อย่างตอนที่เราท้องอ่ะเราไปเข้าอีคอร์สเนี้ย2ที่เลยนะอันนึงก็คือเข้าของที่โรงพยาบาลตัวเองเนี่ยแหละตอนแรกคิดว่าไม่มีก็เลยไปลงของอีกที่นึงเอาไว้ก็ไปเข้าของอีกที่นึงเพราะคิดว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน Ivy League อ่ะเป็น Ivy League ของโรงพยาบาลทำคลอดในเมืองไทยคิดเอาเองแล้วเขาแบบเฮ้ยเขาเปิดรับคนนอกนะคือไม่ต้องฝากท้องกับเขาก็ไปฟังได้ก็เลยสมัครเข้าไปฟังก็ไปเข้าฟังอันนี้พอฟังอันนี้เสร็จอ่ะปรากฏที่โรงพยาบาลตัวเองเขาก็จัดเหมือนกันก็เลยเอางั้นขอไปอันนี้ด้วยก็เลยได้ไปทั้ง2ที่พบว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะรูปแบบคล้ายๆกันเนื้อหาก็คล้ายๆกันเหมือนกันจะมีที่แตกต่างก็คือของเบรกทำไมถึงให้ความสำคัญกับอะไรแบบนี้ของเบรกอาจจะต่างกันนิดนึงโรงพยาบาลที่พรีเมียมกว่าก็จะได้ของเบรกที่แบบหรูหราใช่ไหมหรูหราหน่อยแต่ถ้าแบบโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลทั่วไปก็อ่ะเบาๆอะไรเงี้ยเนาะแต่เราจะข้ามเรื่องของเบรกไปนะคะมึงจะไปยุ่งอะไรกับของเบรกหรอโว้ยตัดภาพมามีบางอย่างอันนี้เราพูดถึงแบบบางอย่างก่อนที่พูดตรงนี้เลยว่าเอาออกไปเถอะคือแบบไม่ต้องมีก็ได้นั่นคืออะไรอีซีนการอาบน้ำหอบเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกพันผ้าแล้วก็รีดนมมันจะมีท่ารีดนมท่าแบบปั๊มนมอ่ะอีอะไรพวกเนี้ยเอาออกไปเถอะประโยชน์เดียวของอีสิ่งนี้นะในการไปเข้าอบรมอันเนี้ยคือเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้แบบลงสตอรี่ลงเรียลลง TikTok แค่นั้นเลยคือเราก็ถ่ายวันที่ไปอบรมอ่ะมันเราจะได้ตุ๊กตามาตุ๊กตาแบบตุ๊กตาผีมาตัวนึงอ่ะนึกออกมั้ยตุ๊กตาที่มันเหมือนเด็กจริงๆอ่ะโป๊มาเลยแกพามาเลยรู้สึกจะมีเพศด้วยนะถ้าเราจำไม่ผิดมันจะมีแบบน้องมีจูกับน้องมีจิ๋ม2ตัวแล้วรู้สึกวันนั้นฉันได้น้องมิจูทำไมฉันถึงได้น้องมิจูวะทั้งที่ลูกฉันเป็นลูกสาวไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าได้อีเด็กเนี้ยมาก็คือเอามาตั้งไว้แล้วก็เล่นละเริ่มเล่นกันละเอามาเอ้ยเธออุ้มสิฉันอุ้มอย่างเงี้ยคือไร้สาระมากเล่นกันอยู่ผัวเมียเอ้ยอุ้มไอ้ลูกร้องโยนลูกอะไรเงี้ยคือเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีกาลเทศะเท่าไหร่ด้วยก็เอาตุ๊กตามาเล่นพอเขาแบบอ้าวเดี๋ยวคุณแม่นะคะเราจะมาฝึกผ้าอ้อมกันผูกผ้าอ้อมแบบผ้าเนี่ยก็ทำได้นะคะซึ่งแบบอีกการผูกผ้าอ้อมแบบผ้าเนี่ยแบบเฮลโลคือรู้แหละว่ามันดีต่อโลกแล้วก็บางทีเราก็ต้องทำบ้างถูกไหมคือในเอาจริงในชีวิตจริงได้ทำนะเว้ยได้ใช้นะเว้ยผ้าอ้อมผ้าได้ใช้บางมือที่แบบขี้เกียจอ่ะคือรู้ว่าเดี๋ยวลูกกูต้องขี้แน่ๆแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะใช้ผ้าอ้อมแบบสำเร็จรูปอ่ะงั้นก็ผูกผ้าไปเดี๋ยวซักผืนสองผืนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเนี่ยแต่ว่ามาสอนกันในวันนั้นอ่ะไม่จำเอางี้นะนึกภาพเวลาเรียนลูกเสือเรียนยุวกชาตินะเรียนผูกเงื่อนเรียนมาเยอะมากนะประมาณ180เงื่อนจริงๆก็มีสอบด้วยแต่ว่าพอถึงเวลาเราไปแคมปิ้งอ่ะเราต้องผูกเงื่อนอ่ะผูกไม่ได้เลย ผูกไม่ได้สักเงื่อนยืนนั่งแบบเอาไงดีวะแล้วสุดท้ายก็คืออะไรเซิร์ช YouTube วิธีการผูกเงื่อนดังนี้อ่ะแล้วก็นั่งดูแล้วก็ดูใน YouTube แล้วก็นั่งทำตามก็คือแบบจำอะไรไม่ได้ที่เคยเรียนมาทั้งหมดกูจำอะไรไม่ได้ผูกเงินเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เว้ยคือสำหรับคนที่ใช้โอเคเรายินดีด้วยแต่ว่าสำหรับในชีวิตเราอ่ะไม่ได้ก็คือผูกนี่แหละผูกโบอ่ะผูกริบบิ้นผูกโบผูกเชือกมาขวาพับซ้ายซ้ายทับขวาแล้วก็ดึงตึงอ้าวจบก็คือแค่นั้นเงื่อนตายอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยผูกเงื่อนอื่นๆที่มันแอดวานซ์สำหรับการไปใช้ชีวิตในป่าเพิ่งจะมาได้ใช้ก็คือตอนไปแคมปิ้งนี่แหละซึ่งจำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องมาเรียนรู้กันใหม่เท่ากันเลยเว้ยเหมือนกันเลยอีการผูกผ้าอ้อมอะไรพันผ้าอ้อมอะไรเงี้ยคือเป็นความสนุกเป็นความบันเทิงของพ่อแม่ที่ไปเข้าร่วมคอในวันนั้นหรือแม้กระทั่งการพันผ้าเขาเรียกอะไรนะการห่อตัวใช่ไหมการห่อตัวการอาบน้ำโอ้โหต้องซ้อมแบบเอาลูกหนีบเอาไว้อาบน้ำอะไรเงี้ยสนุกถ่ายรูปกันแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยเว้ยแล้วมันคืออีตัวนั้นมันคือตุ๊กตามึงมันคือแบบมันคือพลาสติกอ่ะก็คือเล่นไงเล่นหนีบสลูกสแลงเชียแล้วก็แบบมีสระผมฉันก็คืออะไรยีหัวเด็กเป็นคนไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วยแหละอาจจะไม่มีประโยชน์ตรงเพราะว่ากูไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอออกจากห้องเรียนวันนั้นไปอ่ะก็ไม่ได้จำเว้ยแต่เราทำได้อีกทีคือตอนไหนตอนที่ลูกคลอดออกมาแล้วแล้วคุณพยาบาลก็จะมาสอนให้ว่าพาไปที่ห้องอาบน้ำนะคะทำแบบนี้นะคะทั้งพ่อทั้งแม่ได้ฝึกกับลูกจริงๆกับลูกที่แบบกูอุ้มแล้วมันร้องเนี่ยมันแบบแอะแอะอยู่อย่างเงี้ยได้ฝึกจริงๆมันคือ on the job training อ่ะคือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันต้องรู้ในวันนั้นหรือแม้กระทั่งการห่อผ้าก็เหมือนกันการพันตัวลูกอ่ะ ไอตอนที่เล่นกับอีตุ๊กตาเนี่ยก็คืออีตุ๊กตาก็ตัวแข็งใช่นอนตัวแข็งต้องแบบจับขามันกดลงเหมือนการฆาตกรรมคนนิดหนึ่งต้องจับขามึงเอาขาลงมาแล้วก็เอาดันเข้าไปก็ห่อได้สวยงามเรียบร้อยแต่ถามว่าเราทำแบบนี้กับลูกเราได้หรอมันก็ไม่ได้ปะวะเราสุดท้ายพยาบาลก็มาทำให้ดูอยู่ดีหนึ่งวันอะหนึ่งวันหลังลูกคลอดก็คือทำได้ทุกอย่างอาบน้ำเช็ดสะดือเช็ดหูเช็ดขี้อะไรของมันอะก็คือทำได้ทุกอย่างหนึ่งวันหลังคลอดเพราะว่านั่นคือแบบ on the job training พอเราเห็นพยาบาลทำเราเห็นหน้างานที่เราต้องทำแล้วเราก็จะทำได้เว้ยเพราะว่ามันต้องทำมันรู้อะดังนั้นเอาเวลาที่ไปใช้ไปกับการความบันเทิงอะไรพวกเนี้ยถ้าคิดว่าอยากจะให้แบบได้ถ่ายรูปมาลง TikTok ซะหน่อยอย่างเงี้ยเป็นฐานก็ได้เป็นซุ้มอะเป็นซุ้มกิจกรรมเป็นออปชันนอลไปใครอยากเล่นก็ไปเล่นข้างนอกเป็นซุ้มอ้าวใครเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเสร็จเร็วก่อนคนนั้นรับรางวัลจากผ้าอะไรนะผ้าอ้อมสำเร็จรูปยี่ห้อ XX ไปเลยค่ะเราก็ไปเล่นเกมตึงๆๆๆๆแล้วก็ไปแข่งกันด้านนอกถูกมั้ยแบบได้อย่างนั้นสนุกแล้วก็ให้มันเป็นเกมไปอ่ะแต่ว่าไม่ต้องเอามาเข้าไปใน1ในอเจนดาในห้องประชุมเว้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่กระนั้นแล้ว จริงจังขึ้นมาเลยแต่กระนั้นแล้วมันก็มีสิ่งที่เราคิดว่าดีที่อันนี้ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปอบรมนะก็อย่าให้ตั้งใจหรือถ้าไปดูแล้วว่าไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่ในอเจนดาก็ลองติดต่อลองไปดูว่าเราสามารถทำนัดเป็น private หรืออะไรได้ไหมเนาะนั่นก็คือการเดินพาไปชมห้องคลอดและห้องพักฟื้นที่เราจะต้องไปนอนอันนี้ดีมากตอนแรกเราก็คิดว่าไปดูทำไมวะเหมือนโรงพยาบาลขายของมาเนี่ยพาไปดูแต่ปรากฏว่าสิ่งนี้ดีเว้ยมันคล้ายๆกับเวลาที่เราไปเริ่มงานใหม่หรือว่าเด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วมันต้องมีการ orientation เนาะมีการประถมนิเทศมีกิจกรรม open house ให้เราเดินไปเห็นว่าโอเคห้องเรียนเราอยู่ตรงนี้นะห้องน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้สนามเด็กเล่นเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคือเหมือนพาไปสำรวจว่าที่นี่เป็นยังไงถ้าเป็นออฟฟิศก็คือชั้นทำงานของคุณอยู่ชั้นนี้นะคะแต่ว่าชั้นอะไรห้องประชุมอยู่ที่ชั้นนี้แคนทีนของพนักงานอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นล็อบบี้ตรงนี้เป็นเลาจ์ตรงนี้เป็นอะไรก็แนะนำแผนกไอทีอยู่ชั้นนี้แผนกมาร์เก็ตติ้งแผนกบัญชีอะไรที่เราต้องติดต่อสื่อสารกับเขาอะเพราะว่าสมมติทุกแผนกก็คือต้องติดต่อกับไอทีใช่ไหมพวกแผนกหลังบ้านแอดมิน HR อยู่ตรงนี้นะคะแนะนำให้รู้พาเดินทัวร์ออฟฟิศสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้หมดก็คือพา orientation พาไปดูได้เห็นผู้คนโอเคเราจำหน้าคนนี้ได้บางคนอะบางที่เราว่าอาจจะไปใช้เป็นวิดีโอนะแต่สำหรับเรานะสำหรับตัวเองเราคิดว่าการได้เดินจริงๆได้เห็นหน้าได้สบตาผู้คนมันมีผลที่ดีกว่ามีผลที่แบบมันทำให้เรามันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วอ่ะแต่การดูวิดีโอมันแห้งๆอ่ะแล้วก็คนในวิดีโอก็มักจะแบบประดิษฐ์อ่ะมันจะแบบยิ้มแบบถูกพุ่มกับสั่งให้ยิ้มอ่ะเดี๋ยวพี่ยิ้มนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่แป้งยิ้มนิดนึงพี่แป้งอารมณ์เป็นพี่ที่อยู่เคาน์เตอร์บัญชีใช่ไหมที่ต้องรับพวกรับเช็ควางบินอะไรเงี้ยก็ยิ้มหันมายิ้มแห้งๆแต่งหน้าด้วยวันนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงพี่แป้งอาจจะเฟรนลี่กว่านั้นก็ได้หรือว่าจะดุกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือเราว่าการได้ไปเห็นจริงๆอ่ะได้เดินจริงๆอ่ะมันดีกว่าซึ่งกับการไปเตรียมตัวคลอดลูกก็เหมือนกันวันนั้นเราจำได้ว่าเราพอเรียนจบทั้งหมดแล้วค่ะเขาก็พาไปเดินดูไปที่ชั้นที่เป็นห้องคลอดก็เลยทำให้เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีห้องคลอดแบบคือเราอ่ะตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะไม่ได้คลอดแบบเบ่งคือต้องผ่าคลอดเพราะว่ามันมีภาวะที่ไอสายสะดือมันพันคออะไรใช่ไหมคะก็คือรู้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออแล้วทำไมฉันต้องมาดูห้องคลอดด้วยแล้วก็ก็เดินตามๆไปแล้วกันพอเข้าไปในห้องคลอดเขาก็อธิบายให้ฟังว่าโอเคตรงนี้เนี่ยเป็นห้องมันจะมีห้องเตรียมคลอดก่อนก็คือเหมือนเอาคุณแม่มานอนติดเครื่องวัดการเต้นของหัวใจอะไรแล้วพอปากมดลูกเปิดโผล่ออกมาแบบจนแบบพร้อมที่จะคลอดแล้วก็จะเข็นคุณแม่เนี่ยเข้ามาในห้องทำคลอดอีกทีนึงเป็นห้องที่แบบห้องไว้เบ่งอ่ะก็อยู่ในห้องนี้ซึ่งไอ้ห้องทำคลอดนี้ก็จะมีแบบ 2-3 ห้องนะคะห้องแล้วก็มีห้องเพรพอีกจำนวนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมีแบบเขาก็อธิบายให้ฟังว่าโอเคแฟซิลิตี้เป็นแบบนี้เคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ตรงจุดนี้นะไอ้นู่นไอ้นี่ทำอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายทั้งหมดให้เราฟังแล้วก็เอาโอเคซึ่งมันได้ใช้จริงเว้ยเพราะว่าวันที่เราคือเราเป็นเคสคลอดแบบฉุกเฉินอะคลอดไม่ได้นัดหมายค่ะน้ำคั่มแตกแบบไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมพอวันนั้นพอตอนเช้าเราตื่นมาแล้วเฮ้ยมีอาการอะไรพอโทรมาโรงพยาบาลก็บอกว่าเออมาเลยค่ะพอเรามาปุ๊บปรากฏเราได้เข้ามาในไอห้องนี้แหละไอห้องเตรียมคลอดนี่แหละ อาจจะด้วยว่ามันเป็นตอนเช้าคือถ้ามาในเวลาทำการอะเดาเองนะว่าอาจจะโดนไปอยู่แผนกสูแต่ว่าพอมาช่วงกลางคืนมันจะมีหมอฉุกเฉินที่ประจำอยู่ในวอร์ดคลอดเลยก็คือเป็นคุณหมอสแตนบายรอคลอดอะพอเรามาถึงเขาก็พาเราเข้าไปในห้องเพรปรูมเนี่ยค่ะไปนั่งอะไปติดนอนติดไอ้อะไรอะที่พุงอะวัดอัตราการบีบลดบีบตัวของมดลูกอะไรเงี้ยติดหลายสายเลยแล้วก็ตอนแรกพยาบาลยังบอกว่าเดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับค่ะคุณแม่คิดว่าไม่มีอะไรแต่ว่าจนนั้นแหละจนคุณหมอมาอ่านค่าแล้วคุณหมอก็เฮ้ยไม่กลับไม่ได้ว่ะมันเหมือนปากมดลูกเปิดแล้วดังนั้นเดี๋ยวจะต้องคลอดอะไรเงี้ยก็ถึงว่ากันมันเลยทำให้วันนั้นของเราอะที่มันเป็นฉุกละหุกเนาะมันเป็นเราไม่ได้ตั้งตัวว่าเราจะต้องคลอดวันนั้นอะแต่อย่างน้อยที่สุดไอ้ห้องคลอดอะไอ้ห้องที่เราเข้าไปอยู่วันนั้นอะเราเคยเห็นแล้วเราเคยได้ฟังมาแล้วว่าอ๋อที่นี่เป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราเป็นการผ่าคลอดนะเราอยู่ในห้องเพรปรูมพอเตรียมตัวอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะเข็นเราออกไปที่ห้องผ่าตัดอย่างงู้นอย่างงี้คือเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วมันทำให้เราคลายความกังวลใจไปได้มันคือวิธีการเดียวกับทุกสิ่งอะที่มันต้องผ่านการโอเรียนเทชันก่อนผ่านการบอกเล่าให้ฟังก่อนแล้วเหมือนกับเด็กด้วยกับเด็กๆ เองก็เหมือนกันเขาต้องรู้ข้อมูลก่อนเขาต้องได้รู้ได้เห็นมันชัดเจนมากๆโอเคว่ายิ่งเขารู้เยอะเท่าไหร่เขาเห็นภาพกับมันมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำให้ง่ายกับเขามากเท่านั้นและง่ายกับเราด้วยถ้าเราโยนเด็กเข้าไปในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเลยส่วนใหญ่เขาจะงองแงถูกไหมคะแบบว่าเหมือนเวลาเราลูกไปโรงเรียนวันแรกอะเฮ้ไม่เอาคือเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแต่ว่าถ้าเขาได้รู้ก่อนเขาเคยมาที่แห่งนี้คุ้นเคยกับพื้นที่คุ้นเคยกับใบหน้าของคนคุ้นเคยกับรูทีนที่จะเกิดขึ้นปุ๊บมันจะง่ายทันทีมันจะเริ่มทำให้แบบโอเคค่อยๆปรับตัวไปกับจังหวะชีวิตที่เรากำลังจะเกิดขึ้นได้กับไอ้การทำคลอดเนี่ยก็เหมือนกันยังรวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าเราโทรมาที่โรงพยาบาลเราจำได้ว่าวันนั้นโรงพยาบาลอะเล่าให้ฟังว่ามันมีหัวข้อนึงที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่คิดว่าควรจะต้องมาโรงพยาบาลเพราะมันคือการสื่อสารกับคนที่เตรียมคลอดเนาะหัวข้อนี้ดีแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้อีกนิดนึงเพราะบางทีมันจะมีภาษาแบบภาษาหมออยู่ในนั้นอะอันนี้จากโรงพยาบาลที่เราไปนะคะแต่ว่าดีที่เขาเรสประเด็นนี้ขึ้นมาเช่นถ้าคุณแม่เจอภาวะที่รู้สึกผิดปกติเช่นอะไรบ้างบุลเลตมาเลยใส่มาเลย 1-2-3-4 ให้เยอะๆที่สุดเพื่อให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในเนี้ยกูมาละและอันที่เราชอบที่สุดก็คือเขาพูดย้ำแล้วย้ำอีกมากๆว่าโทรมานะคะถ้าเกิดเจออันนี้โทรมานะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะโทรมาเลยค่ะโทรคือมีคำว่าโทรเหมือนแบบทำไมคะพี่อยากให้แบบอยากได้โปรโมชั่นมือถือหรือยังไงทำไมพูดเรื่องคำว่าโทรคือเขาพูดเหมือนว่าไม่ต้องเกรงใจนะบางคนเนี่ยจะเรานี่แหละแบบเราจะรู้สึกว่าไม่ต้องโทรก็ได้ไหมแบบน่าจะโอเคแหละเดี๋ยวเอาไว้ให้มันดูหนักกว่านี้แล้วเราค่อยโทรก็ได้หรือว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้แต่ว่าคุณพยาบาลที่เขาพูดแบบนั้นเขาแบบว่าโทรมาเลยนะคะถ้ามีอันนี้โทรเข้ามาได้เลยกดอันนี้กด1กด0อะไรแล้วก็แบบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่แบบรอเตรียมพร้อมที่จะดูแลทุกคนอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ณวันนั้นที่เราจะคลอดอะเราตัดสินใจโทรวันนั้นอีผัวยังถามเลยไม่ต้องโทรก็ได้มั้งเพราะว่าโทรเข้าไปตอนประมาณ 4-5 แล้วก็บอกว่าเขาบอกให้โทรก็โทรเถอะแกก็หยิบยกสายโทรมาอะไรแบบเนี้ยคือสิ่งสำคัญหรือแม้กระทั่งการอาจจะไม่ได้สามารถแบบพาไปดูได้แต่เป็นการ orientation ด้วยปากเปล่าอย่างเช่นสำหรับคนที่ต้องเบ่งคลอดอะค่ะคือบอกให้เขารู้ล่วงหน้าไปเลยว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแล้ว worst case คืออะไรอย่างเช่นการปวดท้องโอเคเราไม่สามารถอธิบายการปวดท้องคลอดได้จนเห็นภาพทั้งหมดหรอกมันไม่มีทางหรอกถ้าเราไม่ได้แบบเจอเข้ากับตัวเองอะเนาะแต่ว่าเราบอกมันได้ว่าในอัตราการปวดท้องเตรียมคลอดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้สมมตินะ2ชั่วโมงและนานที่สุดที่คุณพยาบาลเคยเจอมาคือ24ชั่วโมงนะคะสมมตินะเกิดขึ้นได้อันเนี้ยขอให้คุณแม่แบบคุณแม่อาจจะไม่ใช่คนนั้นที่รับแจ็คพอตปุบปับรับโชคแล้วเอา24ชั่วโมงไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้คือให้เรารู้ว่าเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องบอกสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าภาพของความเพอร์เฟกต์ที่สุดให้เรารู้แต่บอกให้รู้เลยว่ามันมีทั้งง่ายและมีทั้งยากแต่ในเคสที่ยากก็ผ่านไปได้ในเคสที่ยากหมอที่นี่จัดการได้ไม่มีปัญหาคุณแม่ที่นอน24ชั่วโมงก็คือกำลังใจดีค่ะโอ้คุณมีห้องอันนี้แบบหนังดู นักร้องคำกำแพงไปด้วยก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยคือนึกออกไหมคือแบบเราพูดกันแบบมนุษย์อ่ะเหมือนเราคุยกับหลานเราอ่ะสมมติว่ามีหลานมาแล้วจะคลอดอ่ะเราก็จะพูดแบบปกติถูกไหมเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะยากนะแต่ว่าได้มันก็เขาก็อยู่กันได้เว้ยเขาไม่ตายอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังได้หรือแม้กระทั่งการเข้าไปคลอดเราจำได้ว่าตอนเราไปอบรมอ่ะคุณพยาบาลอ่ะมีการแบบการหายใจเพื่อเตรียมคลอดอะไรเงี้ยฉันก็หายใจใหญ่เลยแบบต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะอะไรอูอีอีอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งเราว่าเอียนเนี้ยก็คือไม่ต้อง เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เราได้ถามเพื่อนที่คลอดเองมาคือเขาบอกว่าคือณถึงเวลาจริงอ่ะมันก็ไปหน้างานคือก็ต้องไปทำตามพยาบาลที่หน้างานหรือมันก็คือด้นสดเอาเองว่าแบบเอากูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนคลอดเองอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันทำเสียงเองดูหนังเยอะมันก็คือต้องไปหน้างานแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้ก็คือไอกระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันใช้เวลาเท่าไหร่มันจะจบลงมันจะมีจุดที่แบบเดี๋ยวมันจะจบแล้วมันจะผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่คุณแม่อยากจะฟังตัดอีพวกเชิงเทคนิคอะเราจำได้เลยมันมีการสอนรีดนมด้วยน้ำนมเนี่ยจะต้องออกมาจากทางนี้รีดมาคือไม่รู้จะรีดทำไมเพราะว่าจำไม่ได้คือสุดท้ายแล้วสิ่งเนี้ยจำไม่ได้แล้วเราก็ได้มาเรียนอีกทีนึงตอนที่ลูกคลอดมาแล้วเราต้องไปเรียนในไอ้คลินิกนมแม่นั่นแสดงว่าอะไรการไอ้การสอนอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายทุกคนมาจบลงที่คลินิกนมแม่ทุกคนมาจบลงที่แบบวอร์ดเนอร์เซอรี่ที่พยาบาลต้องมารีดนมให้ดูอะเพราะถ้าเราเรียนแล้วเราทำได้อะเราก็ไม่ต้องการแล้วถูกป่ะเราก็จะแบบบีบนมด้วยตัวเองอ่ะนั่นแสดงว่าไอ้เนื้อหาเนี้ยมันไม่ได้จำเป็นในนะเวลานั้นถ้าเกิดว่าในคอร์สอบรมอะค่ะมันมีเวลาจำกัดสมมติ2ชั่วโมงอะเราให้น้ำหนักกับเนื้อหาที่เราควรจะสื่อสารกับคนที่มาในวันนั้นให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดกลับไปดีกว่าแล้วอะไรที่มันรอได้ก็แค่บอกเขาไว้ว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวคุณแม่จะได้รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะได้รู้หลังคลอดค่ะไม่เป็นไรเลยไม่รู้วันนี้ไม่ตายค่ะคุณแม่วันนี้ถ่ายรูปลง IG ให้เต็มที่นะคะเดี๋ยววันแล้วก็ไปกลับบ้านไปนอนเดี๋ยววันไปคลอดมันจะหนักหนาสาหัสกว่านี้ค่ะแล้วเวลาเอาไปใช้กับอะไรได้สำหรับเรานะเรื่องแรกก็คือการพูดอย่างตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆหลังคลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีให้บอกอย่างตรงไปตรงมาไปเลยอย่างเช่น 1. ภาวะลูกตัวเหลืองอันเนี้ยหลายๆคนรู้แหละแบบพอเดาออกแต่ว่าเราอยากให้โรงพยาบาลหรือว่าคนที่พูดอะค่ะแบบสื่อสารให้เข้าใจแต่ไม่ได้สวยเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปมันเป็นทักษะเนาะเป็นสกิลอะแต่ว่าสิ่งเนี้ยอธิบายกันให้เข้าใจไปเลยว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องรักษานะมันไม่ใช่ความผิดของใครแต่ว่าเราต้องรักษาได้หรืออย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดตั้งแต่เราไปอบรมมาไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยเขาอาจจะพูดถึงแค่ว่าคุณแม่อาจจะเหนื่อยและเครียดก็นอนเยอะๆนะคะแต่เราว่าพูดกันตรงๆไปได้เลยว่าภาวะนี้เกิดขึ้นได้จริงๆเป็นสถิติที่มีอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนไทยหรืออะไรด้วยนะมันเป็นทั้งโลกเพราะว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงจิตใจมันอ่อนไหวร่างกายไม่ได้พักผ่อนดังนั้นเราเป็นได้ไม่ผิดไม่แปลกไม่เป็นไรเลยนะคุณแม่แต่เราจะช่วยกันยังไงได้บ้างไอ้คอร์สเนี้ยถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเขาสามารถที่จะเชิญนอกจากคุณพ่อแล้วแต่ชวนทุกคนเลยที่วางแผนกันในครอบครัวเนี้ยถ้าวางแผนกันไปแล้วว่าคนเหล่านี้จะต้องช่วยเลี้ยงดูลูกให้ขนกันมาให้หมดกงอาม่าพี่เลี้ยงน้องสาวแปะเจ๊กเตี้ยอะไรเอามาให้หมดแล้วก็มาฟังมารับรู้ร่วมกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่มีอะไรบ้างมีแบบภาวะที่เขาอาจจะเหนื่อยเศร้าเครียดเราช่วยอะไรเราซัพพอร์ตอะไรเขาได้บ้างสื่อสารกับอากงอาม่าถึงข้อมูลบางอย่างที่อาจจะต้องอัปเดตกันแล้วในปี2023อย่างเช่นเด็กทารกไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องป้อนกล้วยเด็กๆไม่ต้องนอนคว่ำเพื่อให้หัวทุยอะไรอย่างเงี้ยคือพูดโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้ฟังไปตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากคลอดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความเชื่อความคิดที่ไม่ตรงกันและเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะพ่อแม่หลายคนก็คือเลือกที่จะเอาอากงอาม่ามาหาหมอด้วยเพื่อให้หมอช่วยพูดถูกไหมคะถ้ามันเป็นการเตรียมก่อนคลอดที่เหมือนเราทำงานร่วมกันอะ working as a team คือที่บ้านด้วยที่โรงพยาบาลด้วยทำงานร่วมกันไปเลยอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการวางแผนในการที่จะมีลูกนี่คือเรากำลังพูดในบริบทของแบบครอบครัวที่พร้อมด้วยนะนี่คือการคลอดในโรงพยาบาลเอกชนที่แบบมีการดูแลซัพพอร์ตอย่างดีด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันควรจะเป็นข้อมูลที่ คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนในประเทศอ่ะควรจะต้องรู้ด้วยซ้ำแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตตรงนี้
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
และอีกหนึ่งอันที่เราว่าอันนี้เราขอเสนอเป็นบริการพิเศษของทางโรงพยาบาลเลยนะคะฉันอยากร่วมกันทำงานออกแบบโปรแกรมดูแลคุณแม่ร่วมกับโรงพยาบาลจังเลยจ้างได้นะใครทำงานที่โรงพยาบาลแล้วฟังรายการนี้นะคะเอาไปนำเสนอผอ.มาคุยกับรุกกี้มัมได้นะบริการนี้เราไม่แน่ใจมันมีกันแล้วหรือยังนะคือว่ามีแหละแต่ว่าอาจจะต้องแบบเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะแต่เราว่าถ้าโรงพยาบาลไหนแบบใจดีนะแล้วทำให้ในวงเล็บที่ว่าก็คือบวกไปแล้วแหละบวกไปกับแพ็กเกจคลอดไปแล้วแหละแต่ว่าการเขียนว่าแพ็กเกจนี้ include รายการ1 2 3 4 5มันฟังดูสวยกว่าแบบต้องไปบวกเพิ่มอลาคาร์ทอะแล้วก็จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มเงี้ยมันสวยกว่านะเว้ยอันนี้ก็คือบริการแบบ personal consultant หลังคลอดคือจริงๆถ้าเป็นประเทศอื่นประเทศในยุโรปในญี่ปุ่นก็ดีในยุโรปก็ดีเนี่ยถ้าคุณแม่กลับบ้านไปแล้วอ่ะมันจะมีเหมือนอารมณ์อสม.เนาะเหมือนอารมณ์แบบเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลจากรัฐอ่ะที่มาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็มาช่วยมาทำความสะอาดบ้านให้มาให้คำแนะนำมาช่วยแบบเรื่องเข้าเตาเรื่องอะไรที่คุณแม่ยังทำได้ไม่ลงตัวเพราะว่าการอยู่โรงพยาบาล4วันมันทำอะไรไม่ได้เว้ยคือแค่นอนสลบก็คือหมดไป2แล้วนะตื่นมาอีก2วันก็คือต้องเรียนอาบน้ำเรียนปั๊มนมเรียนคือมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เยอะมากอ่ะแล้วก็ลูกก็คืออะไรง่ายมากเพราะว่าเด็กมันเพิ่งเกิดมันยังไม่รู้เรื่องหรอกมันหลับมาตลอดอ่ะคือมันเป็นแบบมันเพิ่งออกมาจากในพุงแม่ดังนั้นยังงงกับโลกใช่ไหมแต่พอเริ่มรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยฉันอยู่บนโลกใบนี้แล้วนี่ก็คือมันรู้ตอนที่มันถึงบ้านคือตอนอยู่โรงพยาบาลก็คือไม่แผลงฤทธิ์อะไรทั้งนั้นเพราะว่ายังงงอยู่ยังไม่รู้ว่านี่กูมาจุติแล้วแต่ว่าพอมันเริ่มผ่านไปวันที่5วันที่6เริ่มรู้ตัวแล้วอ้าวเฮ้ยนี่กูเป็นมนุษย์โลกแล้วนี่หว่าเอาซะหน่อยแล้วก็ค่อยมาเบ่งบานตอนที่ถึงบ้านแล้วมันก็คือวันที่แบบที่เราอ่ะไม่โอเคอ่ะเราจำได้ว่าวันที่เราออกมาจากโรงพยาบาลเราเคยเล่าแล้วเนาะแบบว่าร้องไห้แบบร้องไห้กับพี่พยาบาลห้องเนอร์สเซอรี่แบบหนูจะไหวไหมคะเนี่ยนั่งกินข้าวไปร้องไห้ไปพยาบาลเดินเข้ามาแบบคุณแม่ไหวใช่ไหมคะอะไรเงี้ยคือมันแบบมันดราม่ามากๆอ่ะแล้วพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บอ่ะมันเป็นนาทีที่อยู่กัน3คนจริงๆอ่ะแบบพ่อแม่ลูกอ่ะแล้วก็แบบมองหน้ากันแบบเอาไงดีวะบวกกับว่าการอยู่โรงพยาบาลมันมีระบบอยู่คือพยาบาลเขาจะบอกว่าอ่ะอันนี้ครึ่งชั่วโมงทำแบบนี้ครึ่งชั่วโมงนี้ทำแบบนี้อันนี้คือทุกอย่างมันเป็นซิสเต็มที่เราฝึกมาละ4วันใช่ป่ะบนเงื่อนไขที่ว่าเรานอนอยู่ที่เดิมคือเรานอนอยู่บนเตียงเฉยๆอ่ะทุกอย่างมันเข้ามาหาเราไปหมดมันไม่มีปัจจัยเช่นการเดินทางการกินข้าวการทำกับข้าวการเข้าห้องน้ำเพราะว่าอันนี้มันคือทุกอย่างมันอยู่ในห้องหนึ่งห้องแล้วทุกคนเดินเข้ามาหาเราใช่ไหมคะแต่พอเรากลับบ้านปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นปัจจัยที่ว่าเอาแค่จากโรงพยาบาลไปบ้านเนี่ยก็คือเสียระบบแล้วนะสมมติว่า11 โมงครึ่งลูกจะต้องกินนม11 โมงครึ่งคือกูยังอยู่บนรถอยู่เลยจ้ะแล้วลูกจะกินนมอีท่าไหนจ้ะมันแบบมันเรรวนอ่ะมันมีความเรรวนอยู่ในแค่นี่แค่การเดินทางจากโรงพยาบาลมาบ้านเองนะเราจำได้ว่าวันนั้นเราแบบเราคุยกับแฟนเราว่าเฮ้ยวันนี้พอกลับมาถึงบ้านแล้วเราทำตัวไม่ถูกงงคือลูกยังหลับอยู่เว้ยลูกยังหลับแล้วมันมีจังหวะที่ลูกจะเดี๋ยวจะต้องแอะแหละซึ่งพอแอะมันจะต้องกินนมแต่ตัวเราเองอ่ะยังไม่พร้อมคือเรายังแบบยังไงวะอันนี้ต้องแบบคือขวดนมอะไรคือยังไม่ได้เตรียมอ่ะคือเตรียมไว้แล้วนะแต่มันยังไม่พอให้ใช้งานอ่ะยังไม่ได้นึ่งเอาไงดีว่างงมากก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยฉันว่าถ้าเกิดถ้าลูกตื่นรอบเนี้ยชงนมผงให้กินไปเลยจบๆเพราะว่าตัดปัญหาให้มันง่ายอ่ะเพื่อให้มันแบบเพราะว่าพอเด็กเพิ่งเกิดเนี่ยพอมันกินนมปุ๊บมันจะปิด ปิดเครื่องแล้วก็หลับต่อได้เหมือนซื้อเวลาได้อีกประมาณ3ชั่วโมงใช่มั้ยคะก็คือเราจําได้ว่าเราตอนนั้นได้นมมาคือโรงพยาบาลเขาจะให้นมแบบติดตัวมาเอาไว้ในยามฉุกเฉินอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยใช้ไปเถอะนะเว้ยคือไม่ต้องกังวลนะเว้ยแบบเราจําได้เลยว่าวันนั้นเราคิดแค่ว่าเราจะทํายังก็ได้ที่ขอให้เราแบบเหมือนตบหน้าตัวเองอ่ะกลับมาจากการอยู่ในภวังค์ให้ได้ก่อนอ่ะแบบมึงตื่นมึงตื่นแล้วแบบมาจัดระบบในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าสู่ระบบในอุดมคติที่เราอยากจะเป็นที่แบบต้องเอาลูกมาเข้าเต้าเสร็จปั๊มนมต่ออะไรเงี้ยรู้ว่าต้องทําแต่ถ้าณตอนนี้วินาทีแรกที่เหยียบบ้านแล้วยังทําไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรนะเว้ยหาตัวช่วยได้ก็คือนี่แหละเขาให้นมมึงมามึงมันไม่ใช่ยาพิษก็กินไปก่อนไม่เป็นไรหรอกก็เอาให้กินจําได้ว่าน่าจะกินไปประมาณแบบ2-3รอบอ่ะ 2-3 ขวดอะไรเงี้ยค่ะแบบซื้อเวลามาได้ประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะคือพอ1ขวดหลับ3ชั่วโมงตื่นมาเอามึงกินเข้าไปอีก3ขวดแล้วหลังจากนั้นมามันโอเคก็คือไม่ต้องใช้แหละนมผงอะไรเนี่ยแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นแบบเอายังไงวะไอ้ลูกร้องคือมันมีคําถามเต็มไปหมดซึ่งตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลอ่ะเราถามเขาได้เลยถูกมั้ยคะแต่พอเรากลับบ้านแล้วยังไงดีวะโทรไปหาพอโทรไปหาอีนี่ก็คือยึดติดเพราะว่าซีสนิทกับพี่คนนึงแต่ว่าสนิทมากนะแต่ว่าจําชื่อเขาไม่ได้คือแบบคุยแบบพี่คะเรียกพี่คะพี่คะตลอดโทรมาโรงพยาบาลแล้วก่อนจะออกอ่ะพี่เขาบอกว่านี่น้องถ้ามีอะไรนี่โทรมาได้เลยนะแบบบอกว่าเรียกพี่เลยเดี๋ยวพี่โทรมารับก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวดูโทรมาปรากฏพอโทรไปโรงพยาบาลอยากคุยกับพี่คนนั้นพี่คนนั้นหันไปถามผัวเธอชื่อพี่คนนั้นเขาชื่ออะไรวะอีผัวก็แบบไม่รู้อ่ะพี่คนนั้นนะคะที่เขาแบบตัวใหญ่ๆผิวเขาจะคล้ำนิดนึงแล้วก็ผมสั้นๆแล้วแบบเหมือนกลายไปเล่นทายคำเป็นเกมจราชนอยู่คือแทนที่กูจะถามคำถามใครก็ได้เสือกจะต้องแบบระบุแบบรายคนคนนั้นไปอีกแล้วไอ้ปลายสายก็แบบอ๋อพี่ติ๋วใช่ไหมคะแล้วก็นาทีนี้ติ๋วก็ติ๋วแล้วอะคือแบบใครก็กูเอาละใช่ค่ะติ๋วค่ะพี่ติ๋วก็มารับโทรศัพท์แล้วเขาก็แบบเขาก็ฟังเราเราก็เล่าว่าไอ้นี่มันยังไงคะหนูยังไม่รู้เลยเขาก็แบบพูดอะไรสักอย่างที่วันนั้นมันทำให้เราแบบใจเย็นลงอะแบบคามดาวอะเหมือนแบบมันดีอะเรารู้สึกว่าไอ้อะไรแบบเนี้ยมันควรจะเป็นบริการที่ได้รับการเสนอมาให้จากโรงพยาบาลเลยต่อให้ในวงเล็บว่าจะบวกอันนี้ไปอยู่ในแพ็กเกจแล้วก็ตามนะแต่ว่าเราว่ามันดีว่ะอย่างน้อยที่สุดนะ1อาทิตย์อ่ะ1สัปดาห์ที่เราสามารถคอนซัลท์คนนี้ได้คือดีที่สุดคือเขามาที่บ้านเนาะแบบมีการบริการมาเยี่ยมที่บ้านโอเคเข้าที่เข้าทางดีไหมโอเคดีแล้วพยาบาลกลับนะคะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้เงินเยอะอ่ะโดยที่เราจำได้ตอนคุณชมพู่คลอดลูกอ่ะเขาอยู่โรงพยาบาลประมาณ 7-8 วันเราจำได้แล้วแบบนั่นคือสิ่งที่เราต้องการมากอ่ะคือสิ่งที่เราแบบโหถ้าเรามีเงินเราก็จะทำแบบนี้เว้ยพอดีไม่มีก็เลยต้องกลับบ้านมาแล้วก็มาด้นสดด้วยตัวเองแต่ถ้าเราสามารถทำถ้ามันทำได้ถ้าโรงพยาบาลออฟเฟอร์สิ่งนี้ได้หรือดีที่สุดก็คือรัฐอ่ะมีไอสวัสดิการอันนี้ให้ซึ่งในหลายประเทศมีนะคะมันไม่ใช่เป็นบริการที่เราต้องใช้เงินซื้อนะเว้ยนี่คือสวัสดิการการดูแลเยี่ยมบ้านคุณแม่หลังคลอดนี่คือแบบนี่คือเป็นหลักเป็นทุกคนได้รับสิ่งนี้อ่ะดังนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นว่าโอเคเราพูดบนหลักความจริงก็คือต้องใช้เงินแก้ปัญหาแหละถ้ามันมีได้แล้วมันจะช่วยจิตใจคุณพ่อคุณแม่ได้เยอะมากและถ้าโรงพยาบาลสามารถนำเสนอบริการนี้ได้หรือแม้กระทั่งบอกช่องทางที่คุณพ่อคุณแม่จะหาความช่วยเหลือจากคนที่ช่วยเขาได้อ่ะคือถ้ามันเป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมันดีตรงที่เขาเพิ่งดูแลเรามามันอาจจะยังมีข้อมูลบางอย่างที่มันส่งต่อกันมาได้ถูกไหมคะไม่ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ถ้ามีเซอร์วิสตรงนี้ได้มันจะดีมากๆเลยแล้วก็หรือรวมถึงช่องทางอื่นๆในการให้คำปรึกษาในการให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการดูแลคุณแม่การดูแลลูกรวมถึงสภาพจิตใจด้วยอ่ะมันจะช่วยให้เราผ่านช่วงแรกๆของการเป็นแม่ได้ดีมากๆและสุดท้ายเราคิดว่าไอ้คอร์สอบรมคุณแม่คุณภาพอะไรเงี้ยตัดคำว่าคุณภาพออกไปก็ได้เหมือนกันอาจจะบางทีก็จะแบบคุณแม่ที่มีความสุขแฮปปี้มัมหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าจะใช้คำว่าอะไรแต่สำหรับเราคิดว่าเราอยากให้คุยกันในฐานะมนุษย์ในฐานะคนที่อาจจะมีประสบการณ์ผ่านอะไรมาก่อนเพราะทุกคนที่นั่งตอนนั้นคือรุกกี้มัมคือคุณแม่ที่ไม่เคย บึ้งคลอดอ่ะกูบึ้งท้องเนี่ยกูบึ้งรู้ว่ามันจะมีสิ่งนี้ไม่รู้หรอกว่าภาพข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อให้มีเรื่องราวมากมายให้อ่านก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากันได้เผชิญสิ่งนั้นจริงๆหรอกเราอยากให้ทุกๆคนที่เข้าไปคุยกับคุณแม่ในวันนั้นอ่ะสื่อสารยังไงก็ได้ผ่านความเป็นมนุษย์และลดภาพที่สุดเพอร์เฟกต์ลงมาพูดกันตรงๆว่าจะมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่แย่เกิดขึ้นหากมีสิ่งที่แย่เราช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างคุณหาความช่วยเหลือจากใครได้คุณทำยังไงได้บ้างทำให้การเป็นแม่มันที่มันจะตะกุกตะกักอยู่แล้วใน1เดือนแรกเนี่ยมันแบบมันสบายสบายมันแบบมันผ่อนคลายลงได้บ้างจากภาพความ perfectionist ที่ทุกคนมีอยู่แล้วต่อให้เดิมทีไม่ใช่คนเป็น perfectionist พอเป็นแม่ปุ๊บอยาก perfect ขึ้นมาทันทีเหมือนอย่างวันนั้นที่เราจำได้เลยว่าเราเคยอ่านหนังสือเรื่องนมแม่เนี่ยเนาะน่าจะเป็นหนังสือที่หลายๆคนก็เคยอ่านแล้วพออ่านแล้วแบบอ๋อโอเคเด็กเนี่ยนะไม่กินนมได้เป็นเวลากี่วัน2วัน3วันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ถ้ามีภาวะนมเหลืองแบบไอ้ตัวเหลืองรอได้ถึงกี่วันอย่างเงี้ยเราก็พอตอนเราคลอดเราก็บอกเพราะว่าอ่านมาเยอะบอกพยาบาลว่าแบบยังไม่ให้นะคะขอรอนมแม่แบบพยาบาลถามว่าให้ป้อนนมผงได้เลยมั้ยเราบอกไม่ค่ะขอรออะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะนั้นคือภาพความเพอร์เฟคที่เราอยากได้อ่ะคือภาพแบบภาพฝันภาพของการเป็นแม่ที่ดีคือเราคนเราทำทุกอย่างเราก็อยากทำให้ดีแหละเราไปเริ่มงานวันแรกเราก็อยากทำให้ดีเนาะไปโรงเรียนวันแรกเราก็คือห่อปกหนังสือทุกอย่างเครื่องเขียนเหลามาอย่างดีขีดเส้นตรงเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเวลาเราเริ่มทำอะไรเราก็อยากทำให้ดีนั่นแหละเราเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตัวเราเองก็ต้องยืดหยุ่นไปกับมันได้ด้วยและสังคมก็ต้องใจดีกับเราด้วยเริ่มต้นได้ง่ายๆก็คือไอ้จากอีคอร์สอบรมอะไรเนี่ยเหมือนอบรมคุณแม่ที่เป็นมนุษย์อบรมคุณแม่ที่ยังสามารถจะเละเทะได้อยู่บ้างและเข้าใจว่าความเละเทะมันไม่ได้ผิดอะไรถ้ามันทำให้เรายังมีพลังมากพอที่จะแบบไปเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกว่าทำยังไงติดต่อได้ ใครของใครบริการติดต่อได้นะคะพร้อมที่จะไปช่วยให้คอร์สอบรมคุณแม่ของแต่ละโรงพยาบาลดีขึ้นนะคะใครที่ทำงานที่โรงพยาบาลอย่าลืมนะคะส่งให้ผอ.ฟัง EP นี้นะคะแล้วก็เรียกใช้บริการของเราได้ทันทีโอเคสำหรับคุณแม่ที่เตรียมคลอดนะนี่เดี๋ยวเดือนกันยายนน่าจะเป็นเดือนที่เด็กคลอดกันเยอะแยะนะคะส่วนใหญ่เนาะคนที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็จะเกิดเดือนกันยายนมันเป็นเดือนแบบเดือนแห่งการเกิดอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีแบบคนที่เตรียมคลอดเตรียมตัวจะเป็นคุณแม่อยู่เยอะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มั้งแล้วก็ลองไปหาแบบ EP เก่าๆที่เคยพูดเอาไว้สมัยลูกยังเล็กช่วงเตรียมคลอดหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องในห้องคลอดก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะหาโอกาสแบบขุดเอาประวัติศาสตร์ของที่เท่าที่ยังพอจำได้จากการมีลูกตอนที่ลูกยังเล็กมาเล่าให้ฟังอีกในมุมมองของตอนที่แบบลูกเราโตแล้วอีกทีไว้ในโอกาสหน้าละกันนะคะโอเคสัปดาห์นี้เดี๋ยวรุกกี้มัมสวัสดีค่ะ